музыки.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnji gost emisije Vreme muzike jeste gitarista Miloš Karadaglić. Miloše, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan Ana i dobar dan svim vašim slušalcima.
Evo, mi ovaj razgovor snimamo preko Zooma i već sama ta činjenica sugeriše i deo tema kojima ćemo se danas baviti. Najprve vam zahvaljujem što ste odvojili vreme za naše slušaoce i ja bih počela ovaj razgovor upravo vašim odnosom prema vremenu, sada iz ove perspektive.
Pa taj Zoom nam je, kao što ste i rekli, nekako preuzeo život u zadnjih 6 mjeseci. Jer pravimo i koncerte preko Zooma, i sastanke, i intervjue. I sve ono što nam je nekad bilo normalno da u komunikaciji jedni s drugima oči u oči radimo, sad je to sve nekako postalo virtuelno. To nam s jedne strane daje više vremena i više nekog prostora za sebe u svom prostoru, ali nas isto tako lišava one magije koju nam ljudski susreti doprinose, odnosno donose. Kao muzičar, ja uvijek kažem da muzika jedino postaje živa onda kada se izvede ispred publike. Sve ono prije i poslije toga je priprema, odnosno taj neki postlud. Ja sam pomalo tužan zbog svega ovoga, jer ja sam, kao i svi ljudi, društveno biće. Ja bih sad jako volio da nas dvoje možemo sjediti u studiju jedno preko puta drugog. Ali šta je tu je, eto, jednostavno se nadamo nekim boljim vremenima.
Apsolutno. Vi ste nedavno bili učesnik Kotor Art Festivala, namerno kažem učesnik, dakle niste svirali, već ste učestvovali u okviru serije razgovora koja se bavi odnosom prema muzici, prema festivalima uopšte u ovo doba korone. U tom kontekstu, evo i sad ste pomenuli negde tu priču, pokrenute su dve vrlo značajne teme. Jedna od njih je upravo prisustvo publike, odnosno uloga publike u interpretaciji, a druga bi bila digitalizacija muzike, odnosno prednosti i mane ove vrste digitalizacije. Pa bih voljela da nam nešto i o tome kažete.
Kotor Art kao festival je mjesto za koje me vezuju vrlo drage uspomene. To je festival koji vode meni mnogo dragi ljudi, prijatelji. I upravo zbog te korone imao sam priliku da u Crnoj Gori, odakle sam, gdje sam i rođen, budem više od mjesec i pol dana. Znači, to se nije desilo od kako sam napustio Crnu Goru prije 20 godina da studiram u London. Šta je sve ta digitalizacija? Koliko to utiče na nas i na našu umjetnost? Moje mišljenje je jako. Mislim da nas to mijenja, da nam to mijenja kompletan koncept stvaranja. Ja sam neko ko vjeruje u tu neku u čistu, iskrenu potrebu za tim da dijelimo svoje stvaralaštvo. I uvijek, eto, prošlo je nekoliko mjeseci, dosta vremena od kako je počela ova, tako nazovem, kriza i od kako se ne dešavaju koncerti. Da ja jednostavno nisam još uvijek mogao da smognem snage da preko Zooma, preko Skype-a, preko svih tih digitalnih platformi da izvedem nešto za svoje fanove. Jednostavno mi to nije bila priroda, a nisam sam u tome. Puno mojih kolega se tako osjeća, jer to se meni na neki način čini kao izdaja kad bih to uradio. Jer smatram da bez te direktne komunikacije i bez tog te direktne potrebe da sviramo, da stvaramo u prisustvu energije svih ljudi koji nas slušaju, to je nešto što je nezamjenljivo. I interesantno mi je bilo da razgovaram na tu temu sa Ratimirom Martinovićem, koji je direktor festivala Kotor Art, koji već 20 godina radi posao na jednom najvećem nivou u jednom magičnom gradu kao što je Kotor, u svim tim prostorima koji bez ljudi u njima ne predstavljaju ništa. I I s jedne strane bio sam ponosan na njih što i dalje pokušavaju da realizuju festival na sve načine, a s druge strane sam bio tužan što nismo mogli čak ni taj razgovor obaviti u prisustvu publike. Ali sve to je, ja se nadam, trenutno. I kad izađemo iz toga, ja se nadam da ćemo još više cijeniti svu onu slobodu koju smo imali prije ovih događaja.
Na početku svega ovoga mnogi su rekli da im je to, taj povratak sebi prijao, da je svima bila potrebna neka vrsta pauze, osluškivanja. Međutim, kao što rekao ste, ovo traje već mesecima i kao da dolazi do nekog redefinisanja normalnosti. Kako vi onda posmatrate u tom smislu iz tog ugla budućnost muzike, festivala, da li ćemo morati da se prilagodimo tome i kako u stvari ta neka stara garda muzičara može uopšte da se prilagodi?
Pa to je sve skroz individualno. Ali ono što je najbolje čemu možemo da se nadamo jeste da iz ovog perioda izlazimo sa jednom novom formom koja se jednostavno samo priključuje onim starim formama. Ja ne bih imao nikakav problem sa tim da u svojoj koncertnoj sezoni jednom ili dva puta u sezoni imam nastup u digitalnoj koncertnoj dvorani. Ako za to postoji publika i potreba. Ako je to nešto za što ljudi trebaju da kupe kartu i da od toga jednako kao odlaskom na koncert naprave za sebe i za svoje ukućane ili porodicu ili prijatelje događaj. To za mene nije problem. Ali ako nastavimo da bezrezervno dajemo sebe i sve ono što je naša umjetnost i mi sami i kao ljudi i kao muzičari, mi na taj način samo pravimo jednu totalnu devalvaciju svoje vrijednosti. Jer prije 20 godina ili 30 godina muzičaru nije bilo potrebno da svira 150 koncerata u godini, da je non stop na Instagramu, na Facebooku. Nije nikoga interesovalo što Miloš Karadaglić sprema za večeru, niti kakav je moj proces vježbanja, niti kako ja izgledam kad se kupam na moru sa prijateljima. Interesovala ih je samo suština. Onaj magični moment izlaska na scenu kad krene muzika. A kad ta muzika je jedinstvena za tog izvođača. I zbog toga ja lično pokušavam na sve načine da sam za sebe sačuvam tu vrstu privatnosti. Jer mislim da na duže staze da je ona jako vrijedna i bitna. Što se tiče života poslije korone, poslije virusa i poslije svega, ovo nije prvi virus koji je zadesio svijet. Ovo je jedino virus koji je zadesio nas u zapadnom svijetu, možda jače nego ranije, i ta cijela reakcija svijeta na to je jako pretjerana, prevelika. Mislim da nije u redu da sa jedne strane su avioni puni ljudi, da je to normalno, da u avionu od 180 mjesta je svako mjesto ispunjeno, a da koncertne dvorane su primorane da funkcionišu na kapacitet od 20%.
Ili da budu otkazane čitave sezone.
A čitave sezone nisu otkazane zbog toga što te sezone ne mogu da se organizuju sa tih 20%, nego zbog toga što su 20% publike finansijski jednostavno orkestri i kulturne institucije ne mogu da opstanu ako vlade tih zemalja nisu toliko jake da nadomjeste onu razliku u financijama. A sami znamo da je takvih zemalja vrlo malo.
Da.
I to je ono što mene onako užasava i ljuti, jer stavljamo umjetnost u istu liniju čije lobi jači. Eto, ja u Londonu živim 20 godina. Meni je potpuno nenormalno da cijeli West End, dvije operske kuće, sve koncertne dvorane, orkestri. Znači, to je grad koji živi od kulture, a to je sve zatvoreno. I zbog toga ne mogu biti srećan kad se održi koncert preko Zooma ili preko YouTube-a.
Rekli ste isto tako i da umetnost ne izlazi na silu. Da li je onda, da li vi u stvari taj nastup, potencijalni, zamišljeni nastup preko interneta, vidite kao vrstu prisile?
Pa ja je ne vidim kao prisilu zbog toga što ja imam izbor da li da se tome priklonim ili ne.
A šta mislite kako da deluju oni koji nemaju taj izbor? Njih je ipak najviše, čini mi se.
Pa nijesam siguran. Neki mlađi muzičari, umjetnici su se prema tome postavili na jedan vrlo kreativan i lijep način. Ja nemam ništa protiv toga. Ali smatram da je to samo stvar svog sopstvenog izbora. Ja se uvijek šalim, između mene i mog brata je 4 godine rad, ali ja sam odrastao bez interneta i bez kompjutera, a u tih 4 godine je on u svom životu imao i internet i kompjuter. To je 4 godine malo razlike, ali je generacijski to velika razlika.
Da, to je nova era.
To je nova era i to je taj millennial, ne znam kako se to kod nas
da, baš
kaže.
Tako.
Ali taj cijeli koncept života online i dijeljenja virtualne stvarnosti i neke ružičaste, uljepšane stvarnosti posredstvom digitalnih mreža, to je nešto što jednostavno meni nije blisko. I kad god sam bio, kao što ste vi rekli, prisiljena tako nešto, možda od strane izdavačke kuće, kad izađe novi disk ili od strane menadžmenta, kad je neka velika turneja u pitanju i tako to, meni je to uvijek bilo nekako strano i ja mislim da to moja publika uvijek i osjeća.
Mm-hmm.
I zbog toga nekako sad, eto, mislim, ja sam u ovom poslu, na tako kažem, na ovom nivou 10 godina. I sad ipak smatram da imam pravo da se prema tome postavim onako kako to meni odgovara. A sa druge strane, vrlo cijenim sve te pokušaje vidljivosti i stvaranja i zamjene te neke realnosti koja je možda meni najnormalna.
Thank you.
uz kompoziciju Lagrima Francisca Tarege. Podsećam vas da ste na talasima Radio Beograda 2, kao i da u emisiji Vreme muzike slušate razgovor sa gitaristom Milošem Karadaglićem. Miloše, sad ste pomenuli koliko ste dugo, da kažemo, u tim vodama. Da li se promenio vaš odnos prema uspehu, prema svim dostignućima i nagradama sada? Da li drugačije to posmatrate?
Jeste, i to je nešto o čemu intenzivno razmišljam upravo u ovom vremenu korone. Jer posle toliko trke, truda i rada, posle toliko koncerata i putovanja, biti na jednom mjestu toliko dugo vremena i imati vremena za sebe mi je dalo mogućnost da razmislim o tome kako dalje, što dalje i što je ono što je za mene prioritetno. Mislim da sam, kad sam izdao prvi disk, to je bila 2011. godina, par mjeseci prije toga sam dobio vrhunski menadžment i počeli su koncerti. Znači, od tog nekog početničkog stanja gdje imate par značajnih koncerata u sezoni i par nekih koncerata probnih, to je onako cijeli fokus svijeta bio na mene što se tiče gitare. I to je za mene bio jedan jako bitan, uzbudljiv, ali jako stresan period. I ja sam tu svoju ulogu, gdje sam ja, tako da se izrazim, nosio zastavu za klasičnu gitaru u tom svijetu internacionalne klasične muzike, shvatao jako ozbiljno, jer je to za mene bila šansa, ali ne samo za mene, nego i za taj cijeli moj žanr. I u svom tom periodu sam živio pod velikim pritiskom, da nekoga ne razočaram, da se ljudima dopadne to što radim, a da u isto vrijeme uvijek budem iskren prema sebi i da ta moja muzika i ono što ja stvaram bude meni bliska i ono što stvarno ja želim da podijelim sa svojom publikom, koja je iz godine u godinu bila sve veća. Sada je prošlo 10 godina od tada, mislim da nastupa neko novo doba zrelosti, i interesantno je koliko se taj neki moj osjećaj prema uspjehu, prepoznavanju mog uspjeha, nagradama, izdanjima, pa je li komercijalno, nije komercijalno, da li ići na ovu varijantu ili na onu čistiju, sve to postaje nekako manje bitno, jer ono što je meni trenutno bitno jeste da se ja bavim poslom koji volim najviše na svijetu, da imam sreću da tu moju muziku prepoznaje puno, puno ljudi. I ti ljudi mi daju energiju i snagu i želju da idem dalje. A sve ono što je površno, što se u trenutku čini bitnim, na kraju uvijek nije bitno, a uzme nam mnogo. Da. E, ja sam sad odlučio da ne dozvoljavam više nikome ničemu da mi oduzima i da me odvraća od onog što je za mene sama srž. I na tome sam zahvalan ovom periodu. I zbog toga period poslije korone možda doživljavam sa nekim ružičastim naočarima. Makar kad razmišljamo o sebi u budućnosti, nekako mi se čini da ću više cijeniti ono što imam i da ću se fokusirati na ono što mi je bitno. Nadam se da će tako naša publika isto. Da će im poslije ovog perioda zatišja mnogo nedostajati živa muzika.
Da
će nedostajati... Jeste. I mislim da i treba da nam nedostaje, jer jedino tako ga možemo vratiti. A ako to nedostajanje nadomjestimo sa nekim polukoncertima u pidžami, u dnevnoj sobi, nije to to. Možda se neko ne slaže sa tim, ali nekako je to moje iskustvo i moje najiskrenije mišljenje na tu temu.
Ono što je još karakteristično za vas, eto pomenuli ste i vaše izdanja, jeste i taj ulazak u neke komercijalne vode, ali vrlo dozirano sa merom i mogli bismo da kažemo da je neka zajednička nit cele te priče ipak klasika, čak i onda kada svirate popularne melodije. Sarađivali ste sa mnogim velikim umetnicima, sa Alison Balsom, sa Anuškom Šankar, sa mnogim drugim umetnicima i van okvira klasične muzike. Da li se čujete, da li ste u kontaktu, kako oni doživljavaju sve ovo?
Pa većina mojih kolega i prijatelja na vrlo sličan način doživljava sve to. Jer to su umjetnici, ljudi koji su isto na sceni dugo vremena, koji su vidjeli kako to sve funkcioniše i vide nedostatke u tom dodvoravanju publici u periodu kad se dešava nešto što je jako neobično. U konstantnom smo kontaktu, jer sad imamo više vremena nego ikad.
Da.
Svako veče je preko Zuma neki drugi sastanak i neko piće ili neka večera. Znači, organizovali smo se tako da dijelimo mišljenja na sve to, da smo u toku sa svim onim što se dešava sa svima nama. I u principu su tu nekako podijeljena mišljenja. A što se tiče muzike same, ono što je meni kao gitaristi uvijek dalo, ja uvijek kažem prednost u odnosu na druge klasičare, jeste što gitara nekako sama po sebi lijepo sjedi između tog svijeta klasike i popularne muzike. I za mene je to bilo uvijek jako, jako mila i bitna stvar kad sam koncipirao tu cijelu svoju karijeru i od samih početaka. Jer bio sam svjestan da zvuk klasične gitare i u samoj klasičnoj kompoziciji nikoga ne plaši. I da bez obzira na vaše obrazovanje, znanje, interesovanje, možete razumjeti taj jedan jednostavan i lijep jezik kojim komunicira klasična gitara.
Mm-hmm.
Zbog toga mi nikad nije bilo neprirodno ni kad sam svirao Beatles-e, niti neke interesantne aranžmane još popularnijih muzičara, zbog toga što sve ono što je preživjelo vrijeme, što je ušlo u tu neku novu klasiku, samo po sebi odgovara glasu gitare.
Mm-hmm.
Ali u samoj srži i u samom centru svog bića ja ću uvijek biti klasičar, jer ja sam tako i obrazovan i vaspitan i ja sam u suštini i kao osoba dosta, koliko sam liberalan, toliko sam i konzervativan, jer smatram da je u toj kontraenergiji stvara jedan jako dobar i kreativan naboj.
Mm-hmm.
I srećan sam što sam bio hrabar sa nekim projektima i srećan sam što sam bio konzervativan sa drugim, jer na taj način sam uspio da se obratim svojoj cjelokupnoj publici. I da kroz tu moć klasične gitare se približim i najobrazovanijoj publici i onoj publici koja jednostavno samo voli dobru muziku i dobar zvuk.
Mm-hmm. Vi ste poznati kao pasionirani promotor klasične muzike i što kažete dobre muzike širom sveta, ali ne znam koliko je našim slušalcima poznata vaša aktivnost na području radijskog i televizijskog prezenterstva. Pa, eto, možda ne znam kako sada stoje stvari na tom polju i da li planirate i tu vrstu karijere?
Pa, ja uvijek to posmatram sve kao dio jedne iste karijere, jer moje angažovanje na radiju i na televiziji nema nikakvog smisla bez onog što je glavno, a to je stvaranje i koncertiranje. Jer ljudi koji su profesionalni voditelji kao što ste vi imaju mnogo veće znanje kako se to radi, a ja mogu samo da dijelim svoju strast prema muzici i da pokušam da kroz te medije dođem do još većeg broja poštovalaca i ljubitelja muzike. I to je nešto što ja jako volim i u čemu uživam, ali jedno bez drugog jednostavno ne ide. U narednom periodu, kao i uvijek do sada, postoji puno inicijativa, postoji puno prelijepih ideja. U Londonu je to sve nekako dio jedne iste cjeline, jer u Londonu sjedi BBC, a BBC sami znamo da je možda najbitnija svjetska kuća kad je u pitanju promocija kulture, umjetnosti i muzike. Jer se na talasima BBC-a odvijaju neke od najbitnijih stvari koje kreiraju taj globalni ukus. I srećan sam što sam sa svojim stvaranjem i ja dio toga.
ono što nismo pomenuli jeste i vaš odnos prema kritici danas. Pored ostalog, nazivaju vas, čini mi se da je u Sunday Timesu pisalo The King of Aranjuez. Kako, da. Kako sada to doživljavate?
Pa to je sve jako pohvalno i lijepo i naravno da vam to znači. Lijepo je kad listate novine koje listate svako jutro i vidite svoju sliku i takav neki naslov. Znači, to vam vrlo imponuje. Ali isto tako stvara i neku vrstu odgovornosti i pritiska. I kao što smo pomenuli ranije u razgovoru, vjerovatno su mi te stvari bile mnogo bitnije na početku karijere nego sad. Jer ono što mi je sad najbitnije jeste da zadovoljim sebe. A to mi nekako nikad ne polazi za ruku. Jer mislim da nikad ne možemo zadovoljiti sebe. A s druge strane moramo biti dovoljno oprezni i pametni da zbog toga ne uđemo u neki još veći problem. Jer umjetnost i stvaranje samo po sebi je nešto što ne možemo prisiliti. Niti opravdati takve nastupe, kritike i tako dalje. Jedino ga možemo opravdati jednim velikim radom. I sve daljim i dubljim traženjem te neke svoje sopstvene istine i stvarnosti. Naravno da sam srećan kad dobijem dobru kritiku i da sam isto tako i možda iznerviran ako dobijem neku goru kritiku, ali u principu najbitnije je ono vaše mišljenje. I ja poslije svakog koncerta sam znam kakav je bio koncert. Ja ne moram da čitam nikakvu kritiku. I ako sam ja bio zadovoljan sa tim koncertom, čak i ako izađe nešto što mi ne imponuje, to me mnogo ne potrese, niti mi to stvori neku lošu energiju. A ako nisam zadovoljan sa koncertom, a izađe neka kritika koja nije tako dobra, onda znam da nešto nisam uradio kako treba. I onda tu nastaje jedan period traženja i kako to da izrazim. To je neko restartovanje cijelog tog softvera. Thank you.
Slušate emisiju Vreme muzike i razgovor sa Milošem Karadaglićem. Evo na završetku ovog našeg razgovora da kažemo nešto i o tim novim idejama koje su se rodile tokom ove krize. Ako biste želeli naravno da podelite to sa slušalcima Radio Beograda 2 i da nam kažete da li u ovom trenutku znate gde ćete nastupiti u narednom periodu, da li će neki koncerti biti održani pred publikom.
Da. Dosta toga je još uvijek pod velikim znakom pitanja, jer još uvijek nismo sigurni u kojoj formi i obliku će to sve biti. Bio bih jako tužan da se stvari ne dese zbog toga što je u kalendaru jako puno dobrih koncerata i turneja. Meni je karijera vezana najviše za Sjevernu Ameriku, Veliku Britaniju i Aziju, a to su zemlje i mjesta koja su najpogođenije sa svim ovim što se dešava i jako sam zabrinut zbog toga. Ali sa druge strane, ono čemu mogu da se posvetim jeste rad na narednom albumu. I sad u septembru i oktobru završavam taj naredni album na kojem će se naći dva koncerta za gitaru i orkestar koja su pisana za mene. Mm-hmm. Jedan je od Howarda Shorea. Howard Shore je napisao soundtrackove za Gospodara prstenova, Hobbite. Mm-hmm. Znači, to je onako jedno od najvećih imena, jedan od najvećih imena u filmskoj muzici. I na jednom koncertu koji sam ja svirao u New Yorku prije par godina, bio je gost i posle toga mi je prišao i pitao me da li bih ja mogao da za tebe napišem koncert. Znači, to je neko veliko ostvarenje sna. Da neko takav baš želi da piše za vas. Drugi koncert koji će se naći na tom istom albumu jeste koncert od mlađeg britanskog kompozitora pod imenom Joby Talbot. Joby je napisao neke od najuspješnijih modernih baleta, kamernih kompozicija, solističkih komada. I onako, od svega me najviše impresionirala ta njegova partitura za Lisu zemlju čuda koju je izvodio kraljevski balet u Londonu u Covent Gardenu prije par godina. I to je onako posvajalo sve nagrade, ali to je jedan nevjerovatan sklop kreativnosti, poetičnosti. I jako sam želio da on za mene piše koncert. I poslije nekih razgovora i onako složile su se kockice i taj koncert smo izveli premijerno na Promsu 2018. godine, znači prije dva ljeta. I onako, taj koncert za mene ima baš posebno mjesto jer sam htio tim koncertom da napravimo djelo koje će nastaviti da živi, koje će se izvoditi poslije premijere. I da to bude kompozicija koja će onako slomiti taj neki stakleni plafon koji uvijek postoji kad je u pitanju klasična gitara. I ja uvijek kažem, ja bih strašno volio da imam kompoziciju koju poslije pola sata sviranja sa orkestrom da se osjećam onako kao što se Juđa Vanga osjeća kad završi Rahmaninov treći koncert. Mm-hmm. Da to bude onako boom. I Joby je upravo uspio u tome, u tom trećem stavu. Ono, vrlo smo intenzivno i zajedno radili na toj kompoziciji. Tako da će ta dva koncerta biti u samoj srži narednog albuma. To će biti završeno sad i izaći će na proljeće, kad upravo postaje, znači, 10 godina od tog prvog albuma koji je izašao za Deutsche Grammophon Deku. A onda ćemo da vidimo što dalje. Misli me vode više prema čistoj, najčistijoj klasici u samoj srži repertoara. Jer tako sam i počeo. A u životu je sve nekako ciklično.
Da, apsolutno. Miloše, hvala vam što ste podelili svoje razmišljanja i svoje planove sa našim slušaocima. Želim vam mnogo sreće u daljem radu i nadam se da ćemo sledeći put ipak razgovarati u studiju Radio Beograd 2.
I ja također, Ana, bilo mi je veliko zadovoljstvo i sve najljepše i vama i vašim slušaocima. Nadam se da ćemo se brzo družiti i uživo.
Bila je ovo kompozicija Poruna Cabesa, Carlosa Gardela. Tokom emisije ste imali priliku da slušate i kompoziciju Liber Tango Astora Piazzolle, koju su izveli Ksenija Sidorova i Miloš Karadaglić, potom pesmu grupe The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Zapravo, bila je to interesantna obrada koju su priredili Anuška Šankar i Miloš Karadaglić, a emitovali smo još i deo Piazzolinog ostvarenja Kafe 1930. i izvođenje koje je naš današnji gost ostvario sa Alison Balsom. Naravno, bio je tu i neizbežni lagani stav koncerta de Aranjuez Joaquina Rodriga. Emisiju muzički zaokružujemo kompozicijom Iza duge Harolda Arlena i interpretacijom gosta današnjeg vremena muzike Miloša Karadaglića. A Ivana Marković i Ana Ćirica vas pozivaju da ostanete na talasima Radio Beograda 2.